се на синята мъгла, когато друго време и другата няма. Ралица Георгиева, цялото предаване е абсолютно наживо, няма никаква измама и няма никакъв монтаж.
Thank you.
От снощи се изкушавам кратката ни среща днес, но не единствена, а да започнем с това, какво ти усещането за времето. Снощи каза преди 10 години, минаха 10 години, но каза няма и време. А тук вече няколко недели всички, почти всички гости говорят за това, че няма време. А това от книгите ли е? Преживяно ли е наистина? Как стигаш до това усещане, че всъщност време няма?
Първо, добър ден и много благодаря за поканата. Много топло ме посрещнахте. Ако слушателите знаят с какви думи ме посрещнахте, просто много ще ми завидят за днешния слънчев ден. Време няма наистина. Нас не има. Времето е измислено от някой много мъдър човек, за да можем явно през вековете да не се разпиляваме и да отброяваме какво ни се е случвало. Чисто стратегически, според мен, времето съществува като мерна единица. А ако се замислим, ако изхвърлим часовниците си и ако се осланяме само на сутринта, обяда, вечерта, нощта, това е нещо, което нас ни касае.
Кога казваш, ама аз няма да имам време?
Когато съм, тогава разбирам всъщност колко земна и несъвършена съм. Защото какво значи няма да имам време? Човек няма време, когато искаш, ти имаш време. Просто битовизма и ежедневието изключително ни хваща за гърлата и ни кара да се чувстваме длъжни на това, на онова, на този, на онзи. Да сме в крак с времето, да знаем всичко. Защо трябва да знам всичко и защо трябва да съм в крак с времето? Единственото нещо, за което е важно времето, е да не закъсняваш, защото тогава касае времето и на други хора. А то всъщност от друга страна е скъпоценно, защото аз не го наричам време, аз го наричам живот. Живота ни е ценен. Пък то дали ще е измерен, дали мерната единица ще е времето или това, което правим, предпочитам за мен живота, музиката и любовта да ги наричам. Те да са моето време.
Едва ли има изпълнителка, така да кажа, музикална фея, която толкова много да отговаря на настроението, което някак си не е много ясно, пролет ли или май вече е лято, но снощи ти обедини музикално-емоционално усещанията за пролет и лято едновременно, до такава степен, че аз даже вече си се представих в Созопол.
И аз така. и аз имах такъв миг.
Малко рано за Аполония и за Созопол.
Даже
и за...
вчера, да споделя, точно разлиствах една много красива кулинарна книга и вътре имаше страхотен киш с смокини, горгонзола и кедрови ядки. И като ги видя тези смокини, познай първото нещо, което е Созопол, което изплува в главата ми. Да не говорим, че и в Царево открих до църквата една страхотна смокиня. На 250 години има табела от някой от тези научните институти. Тя е със своите 50 разклонения и божествена красива и може би тя е отговора за това как изглежда времето. Ето така, като тази смокиня.
Това смокиново ухание и вкус са близки до теб, така ли?
Изключително, да. Изключително, но не печена смокиня, ами свежа. И то не, има едни много малки, аз харесвам едни много големи, които се разпадат от мекота в ръцете ти.
А когато си се раждала, вероятно те са били още зелени, но пък слънцето е било много високо. На 10 юли,
мислях, че
слънцето е много високо.
Да, нямам нищо против лятото и ден. Щастлива съм, че съм зодия рак. Щастлива съм, че съм родена лятото и че имам възможността да вече години наред да се радвам и на нашето Черноморие, което толкова хора скептично гледат на него. Не, че няма защо.
Но... Снощи извика на два пъти България,
да.
Не така както и извикват на митинги, не така както и произнасят името в парламента, не така както я чуваме от медиите. Тия извика като нещо много и свято за теб и в същото време усещам, че виждаш светлина за нас.
никога не съм спирала да я виждам. Аз живея в светлината на моя град и на моята страна. Никога не съм се съмнявала в това, че добрите хора ги има, качествените хора ги има, че те правят хубави неща, че имаме музика, че имаме спорт, че имаме култура, че имаме една... Аз, естествено, за това има вина и моята майка и семейството, в което съм отраснала, но както Русия пази своята литература и театър и те стоят като една здрава скала зад тях, аз по нищо не отличавам нашата култура и знам, че тази скала стои зад мен, даже е пропита в мен. И не само моите колеги, аз много често, когато представям имената и на Живко Петров, и на Антони Рикев, и на Димитър Семов, и на Росен Захариев, после казвам, примерно, Живко Петров, България, аз ужасно много се гордея с това, което правят те, правим ние. А камо ли с нощи видя, че на сцената се качи Стефка Костадинова, която беше мой гост, и тази жена ме накара да настръхна от наистина тя е велика, наистина е волята и психиката на един човек до такава висота е достигнал, че няма как да не се поклоня и да не извикам България.
Слава Богу, доста поводи напоследък имаме и имам, но няколко много интересни съвпадения като усещане ми се случват в София Лайф Клуб напоследък. Твоето споделяне с нощи, с няма и с всичко останало, още повече подсили това усещане, а то е как е възможно при такива музиканти, при такава музикална култура, при такъв съвременен, мога да кажа, български джаз, при такива музиканти на световно ниво, да ни е толкова зле държавата?
Мислила съм си го. Мислила съм си го, че има някакъв...
Това са паралелни светове.
Има пропаст, да, има пропаст. Даже сутринта гледах една наша политичка, няма нужда да задълбавам...
Политичка много хубаво звучи.
Политичка много хубаво звучи. Така, от трибуната на... няма да задълбавам, да не ставам лоша, защото аз понякога ставам лоша, но дори не намират правилните дрехи, с които да се обличат. Защото той е в главата. Тази пропаст е... Нямаме културата на чистите обувки и на добрия тих тон. Нямаме културата на некрещящите дрехи, а на онази скромност, която е просто в чистотата на обличането, а не в цветовете и в някакви кройки шеметни, които не знам защо жените от Народното събрание ме впечатляват с вкусовете си. Не ги обиждам, просто много ще ми е приятно да малко да се огледат техните колеги по света как се обличат. Те са толкова дискретни и чисти, дори нямат грим. Това говори много за как се будиш, какво ядеш, каква музика слушаш.
Как се буди Белослава?
Ами как се будя? Тази сутрин...
Разбрах, че много рано се налага да ставаш заради едни същества, без които не можем.
Да, да, просто ставам... дните, в които не ставам рано, деня е пропилян. И разбрах, че трябва да ставам рано, защото имаме много малък двор пред къщата и всяка сутрин, като отворя вратата и пусна кучетата, хем те се изпъват така по кучешки много сладко, хем аз покрай тях някакси изправям ръце в страни, изпъвам се, вдишвам и сутринта миризмата и уханието на въздуха е, всяка сутрин първо е различен и второ е страшно вдъхновяваш. Повод е за много мисли. Или е студена сутринта и мрачна, или е дъждовна и влажна. Или тази сутрин в дворница цъфтят две огромни магнолии и започват да разпъпват, разтварят своите пъпки и ухае невероятно. Просто ухае. И днес си казах, ех сега в неделята как бих си останала по пижама в леглото. Обаче тук за този последния етаж си представих, че ще дойде във вашето студио и то ми е едно от най-любимите. Казах, ще отида.
Какво е това дълбокото синьо? Защото то е членувано.
Да. Ами то е на много места. То не е само в небето и в морето. То е в нас. И дълбокото синьо го има и в очите на майка ми, и дълбокото синьо го има в взаимоотношението между мъжа и жената, и в лятото го има, и в вечността. Дълбокото синьо е безкрайно, каквато е любовта. И затова не... Напротив, даже много съм конкретна в тази песен, но мисля, че в новата песен... Мисля, че дълбокото синьо е много емблематично за нашия живот като цяло. Защото ние оставаме след този живот в дълбокото синьо.
Новите аранжименти, които Живко направи, не само за теб, но специално за теб, защото си много специална за него, вдъхна нов живот на много обичани... Аз не ги наричам стари песни, на песните ти. Но тази стълба към луната най-силно това дълбоко синьо е в интродукцията на новия аранжимент на Две луни.
Да, там има, да, там имаме един диалог с пианото с Живко, който е много личен. И даже с нощи на концерта беше доста по-кратък от обичайното, защото аз... Страшно се наслаждавам, когато Живко свири. Аз успявам да се абстрахирам от това, че съм на сцената до него. Аз в мига, в който той засвири, се превръщам в слушател. За което съм му много благодарна, защото той има златни ръце, душа и професионализъм. И нашия контакт е там, в дълбокото синьо. И много се радвам, че правиш препратка с интрото на Между две луни, защото особено когато той изпълнява това интро на Роял, искам да споделя, че не дълбокото синьо, ми много по-дълбокото синьо се отваря една бездна в душата ми, аз пропадам с цялата ми човечност и много, 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 много искам да споделям всеки път тази душевност с хората и се радвам, че дори с нощи на концерта имаше толкова много хора и мисля, че беше споделено. Дълбокото синьо беше споделено.
С нощи си говорихме с близки на мен хора и приятели, с които дойдохме да те слушаме и да те видим, да ви слушаме и да ви видим. И си се заговорихме и за този особен звук, който Росен успява от тая колекция инструменти, най-вече от тромпета, да извади. Звук различен от масовото присъствие на тромпета в джаз-импровизацията специално. И мисля, че той свири почти божествено, да, напомняйки ни едни много стари, романтични, красиви, да, американски филми.
Да. Той е един мислител и в живота, и като музикант. Аз го наричам гуру. Той живее много спокойно, той търси щастието, той търси хармонията, той пътува на места, на които търси съвършенството, и ние много често, като пътуваме някъде на дълъг път из страната и извън, ние, ако някой ни слуша отстрани, ще си мисли, че сме много луди, но всъщност ние си говорим точно за хармонията и съвършенството, че тя е в едни много малки неща. И когато имаме и миг на безпокойство, Роко е един от хората, който застава отгоре като Господ, поглежда, ореола му става огромен над главата и казва: спокойно, и това ще отмине. И той така свири. На мен ми напомня много Чът Бейкър, който още онзи романтизъм от джаза на 60-те години го има, не онзи неразбрания.
Приятеля на главния герой от Пианистът.
Да.
Помниш ли?
Да. Ето там е някъде. Сега дори не би го приличавала, не искам да... Но Роко за това, той свири на много концерти, перкусии, носи и конги, и цяла чантичка с едни супер интересни инструменти, дори приспособени свирки, тръбички, които той вади от всичко звук. И
няма да я обричам, макар и в красива рамка, но тази песен със странното заглавие Няма, което между другото се запомня, Няма. За мен е една от най-красивите ти песни, родени до момента.
Много благодаря. И аз я усещам топла. И всичко, винаги в песните и този път реших, че този път няма да има. Защото винаги има любов, винаги има радост, винаги искам, винаги мога, винаги нещо жизноутвърждаващо. Но за мен музиката не е само да весели. Тя е да назидава и да те кара да мислиш.
Няма да те има там отвъд реката. Няма, няма да ни има. Няма да те има там сред полята. Твоите, твоите нежни ласки няма да ги има там под дъгата. Моите, моите топли думи няма да ги има там сред тълпата. И от сутринта виждам как деня ме окрева. И през есента чувствам как дъжда ме забравя. Любовта ще остане и дълбокото синьо, и голямата зима след нас и дъжда. И твоята песен след нас ще остане и дълбокото синьо след нас и дъжда. Няма да ме има, няма да те има там в града. Няма, няма да ни има, няма да ни има там след дъжда. Любовта ще остане и дълбокото синьо, и голямата зима след нас и дъжда. И твоята песен след нас ще остане, и дълбокото синьо след нас и дъжда.
Театър и опера в 120 минути. Арт новини и коментари. В часа на синята мъгла с Райна Йотова. Неделя, 12.30. Белослава на живо на дневна светлина. С нова песен за любов и дълбоко синьо. Големият Васил Михайлов за театъра, младите, за родолюбието и България, за участието си в Железния светилник, в специално интервю за Тарик Пловдив. Радослав Гизгинджиев за успеха на театралния си проект на Пловдивска сцена. Знаменитите български оперни гласове и режисьори, композитори и диригенти, хореографи и художници. В книгите «Оперни пътеки» и «Отвъд завесата». В студиото автора им – оперната певица Галя Йончева. В часа на синята мъгла, когато друго време и другата няма. Иска да продължим малко в тая посока за толкова талантливите хора, пък някак си не ги виждат.
Знаеш ли какво стана? Стана, че трибуната, всъщност медийната трибуна, която, както сега имам възможността да кажа каквото искам, давате ми тази реална щастлива възможност да я споделя с много хора, дай Боже мои сродни души, стана така, че медийната трибуна много се промени, промени цвета си. Не знам защо хората решиха, той че света е материален и зависим, хората зависими от продажбите, защото за това става дума. Медиите робуват на това какво се слуша, защото то се продава, нали така? Точка. Оттам нататък те търсят едни хора, които са гръмки, шумни, цветни, пъстри, то скандално цветни пъстри, и забравят за това, че когато човек, пример давам с това, че когато хората си крещят в един разговор, ти чуваш половината. Когато човек говори тихо, чуваш всичко. И всъщност това стана с медиите. Започнаха да бъдат шумни, скандални, кресливи и забравиха, че в тишината се крие истината. И в паузите, при нас в музиката, паузата е нещо изключително.
И в театъра, и в киното.
И в театъра,
и в
киното.
И в живописта, който може абсолютно да прави паузи, прави
и
добри
всъщност,
неща.
Според мен, тези хора са в паузите. Който може да чете между редовете, той ще ги чуе. Но обидно е, че нямаме модели за поведение и подражание. Откакто си отиде на Ум Шопов, лека му памет.
И не само той.
Да, но аз не го много-много да, го обичам. Много-много го обичах.
Родени сме на една и съща дата.
Блазеви. Аз пък съм била в неговата гримьорна, когато имах концерт. Никога няма да забравя думите след това. Но винаги давам него за пример. Искам да виждам хора като него, на които да искам да подражавам и да приличам на тях.
От дългата стълба към обратната страна на Луната, той беше почти на последната стълба, един от най-високите колоси в българския театър.
Много високо. Неговата мисъл е висока. Как да не е той? Така, и това искам да кажа, че от трибуната, която ни се дава, искам да виждам хора като него. Искам списанията, вестниците, радията, телевизиите, като превключа, искам да задържа поглед на нещо. А всъщност, скоро не знам кой журналист обори тази теория и каза, ако направите новини с положителни, с само положителни вести, ще ви затворят емисията. Може би е така.
Циничните ще кажат в този миг, много искате.
Да, така е. Но ние с моята пиарка Весела Венчева, която е и мой приятел и е от нашата кръвна група, нещо, което си говорихме преди малко. Тя каза, че ще създаде една медия, която ще се говорят само красиви, прекрасни, вълшебни неща. И тя ще е доста налудничева и ще си я слушаме само ние, но ще е остров на спасението. И може и да създадем такава медия.
Наистина, когато си се раждала, вероятно звездите така са били подредени, че са ти подредили и наредили в живота да носиш кармата на бялата аура. Да носиш добро, да носиш красиво, да носиш много любов. И аз мисля, че ако лошото по някакъв начин се приближи до теб, то ще бъде отблъснато. Както бялата патица в приказките на Андерсен отръсва това, нали?
Да.
Защото няма как лошите капки да се задържат по бялото.
Мръсните капки, да. Благодаря. Страшно ме ласкаеш. Но най-интересното е, че тази белота я изпитвам и преживявам в пълната и белота. И много съзнателно си я обгрижвам. Защото мисля, че аз като жена, която, бидейки суетна по-своему, все още не мога да съм онази съвършена жена, която да се научи да си лакира, да си слага грим, да ходя с рокли, токчета всеки ден. Старая се, но обгрижвайки себе си, установявам, че обгрижвам повече душата си. По-скоро ще се нахраня вкусно, ще изпия хубаво вино, няма да се лакирам, ще използвам времето да си изготвя. Или ще седна да изгледам хубав филм или тайничко с нощната лампа, ще почета някоя книжка. Няма да си подготвя дрехите за следващия ден. Тоест пренебрегвам едната суета за сметка на другата.
Последният хубав филм, който искаш да споделиш?
Клубът на Dallas Buyers Club. Клубът на продавачите Dallas с Матю Махонаки. Потресеме. Той беше като онзи филм с планините Brokeback Mountains. Изключително ме вдъхнови не болката и не трагедията във филма. Препоръчвам го горещо на мислещите хора. Камерата, актьорската игра, светлините, цветовете, живота в Далас, провинцията. Много, много, много съзерцание има в този филм. И най-хубаво е, че продуценти са две жени, което ме смая, защото в американската киноиндустрия това не се случва често. Препоръчвам го горещо.
Новият албум, как да го очакваме? В дълбоко синьо или в нюансите на небесното синьо?
Отвъд безкрая. Бих искала да е отвъд синьото.
А като буквален отговор, как изглежда това?
Като буквален отговор трябва да изглежда някъде, когато падне първия сняг.
Искам още много време до тази белота.
Искам да успея тази година. Някаква муза ми е кацнала на рамото и искам да поживея с нея и да завърша албума до края на годината.
Лятото готово ли е като програма?
Не. Нищо не е готово.
Ще импровизираш тази година?
Ами, аз винаги съм свързана с малкото Южно Черноморие и селото Лозенец, поради малък бизнес, който се грижа аз и моето семейство. Имаме малка къща-хотел, която аз лично и моят съпруг менажираме, което е малко сложно, но
от обич отива ви да правите вино като в някоя тосканска къща.
За сега само вишновка и ракийка, защото ни е много малко Лозенцето.
Ще дойда да я опитам.
И каняте от сърце.
Вишновка да. С смокини.
С смокини, когато те по-късничко излизат, с старт от смокини и горгонзола, лично ще го направя.
Исках в края на тази среща да ти подаря един от настолните си импресионистични стихове на големия философ, поет, драматург и дипломат Стефан Гечев. Твоите две луни и неговите две луни са неща, които ми дават вдъхновение да продължавам. Неговите две луни звучат така. Луната е кръгла като колело. Защо нямам две луни да си направя колело и да отида някъде далече-далече, където ще ме очаква само една луна.
Боже, колко обича!
Аз дори си мисля, благодаря, че трябва да прочетеш някой от неговите импресионистични стихове, които може да превърнете с Живко в песни.
Изключително ме впечатли.
Искаш ли?
Искам. Много. Изключително ме впечатли. Насълзиха ми се очите от, и от чувството за разбиране, и от хармонията, в която двете сте попаднахме.
Да. Часа на синята мъгла.
Часа на синята мъгла е синьо. Да.
А къде изчезна това момче с нощи, Орлин Павлов?
Орлин. Аз още понеделник му казах и той е много разсеян и най-вероятно е забравил. Но ние толкова сме си близки, че тези неща си ги прощаваме. Това не е лайф, на който той на всяка цена трябва да дойде. Беше просто спонтанна хрумка на маса. Аз винаги обичам, когато той се появи. Веднага се качваме и пеем, както и аз, когато той пее. Но мисля, че тази песен остана във времето и се радвам, че и млади, и доста по-възрастни я харесват, което пак потвърждава теорията, че време няма. Има само нас.
Още ти хубави дни, хубави нощи за теб и за мене, щом се откриваме както преди, всяка година по същото време. Ти хубави дни.